Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela guztioi. Espainiako gobernuak hondamendigune izendatu du Valentzian tanta hotzak kaltetutako eremua eta ia 11 mila milioi euroko laguntzak iragarri berri ditu Pedro Sánchez gobernuko presidenteak premiazkoenak diren beharrei erantzuteko.
Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso con medidas concretas, realistas que entran en vigor ya.
Berehala ministroen kontseiluak utzitako agerraldi horrek emandako berri guztia, Estatu Batuetan bien bitartean bozkatu duten lehen herrian New Hampshireren dagoen Disville Touch herrian, berdindu egin dute Trumpek eta Harrisek soziologikoki jakina emaitza honek ez dauka inolako baliorik, baina bai simbolikoa aurrean dugun gau zirraragarriaren adibide baita. Berdinketa ez den beste eskenatokirik apenas aurre ikusten duten inkestek, 518 ordezkarietatik 260 beharko ditu garaileak eta ordu honetan esan liteke edozer gerta litekeela. Euskadi Irratiak hauteskundeak jarraitzeko bidalitako lantaldearen buru Iñaki Guridi Washingtonen, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Estatu Batuetako barne zatiketa izan liteke aipatzen dugun berdinketa horren eredu, ez? Edo alderantziz izan liteke berdinketa barne zatiketa horren erakusle. Ordu honetan zabalduko dituzte hauteslekuak modu orokorrean, horitako baten atarian Washington iparraldeko West End auzuneko liburutegian zaude. Zein aldartetan somatu dituzu edo aurkitu dituzu lehen boto emaileak, Iñaki?
Ba, hauteslekua oraintxe, orain minutu bat ireki dute, eta ireki baino ordu erdi lehenago hasi da ilara sortzen, eta atea zabaldu dutenerako 50ren bat botoen bale hemen zeuden zartzeko zain. Jendea gogotsua aurkitu dugu.
I'm excited, a little apprehensive about the outcome. I think it's certainly an exciting time. Whatever's going to happen in the next 4 years, we're going to see how it all goes down.
Botoa emateko irrikaz, kezkatuago emaitzarekin. Parte hartzea handiko hauteskundeak espero dira dagoeneko, ala dira. Posta bidezko botoak eta hauteslekuetan bertan iragan egunetan emandako boto goiztiarra 80 milioi euro estatu batuarrek baliatu baitute. Egia da, orain 4 urte geixiago izan zirela, baina orduan pandemiak eragin zioen pilaketak saihesteko jendeak autu hori egitea. Baina 2016 edota 2012an alako bi dira orain aurrez botoa eman dutenak. Nori mesede egingo dion esatea ordea, ez da inorra usartzen horretara. Bi alderdietako hauteslegoa oso mobilizatuta dago, leia oso estua da, eta giltzarri izango diren 7 estatuetako 6 inkesten batazbestekoak berdinketa teknikoa erakusten du.
Gau luzea izango dela, zalantzarik ez da, baina boto zenbat eta gehiago luzatu, Iñaki, orduan eta hauteskunde iruzurraren tesiarentzat bazka handiagoa, ez da?
Bai, badago iruzurraren mamu hori. Jende askok sinesten duena, kolore desberdinetako estatuetako arduradunek esan arren, sistema fidagarria dela. Eta kontaketa zenbat eta gehiago luzatu, zenbat eta gehiago kateatu, iruzur susmoak zabaldu nahi dituenarentzat aukera gehiago. Kanpainan Trumpek bere porrota soilik iruzurraren ondorio litzatekena esan du. Hemen egonda, isasarean sartzea besterik ez dago ikusteko gaur, zenbat bideo ari diren zabaltzen, batean eta bestean, botoa ematerakoan izan omen diren ustezko irregulartasunak bilduz. Bide batez, Trumpen kanpainako izar izan den isasareko buruak berak Elon Muskek ere zabaldu ditu gaur goizean bideo horiek. Gustuko ez duten emaitzaren aurrean, Trumpzaleek izan dezaketen erreakzioaren beldur, segurtasuna zorrotza da, eraikin publiko denak eta denda eta jatetxe asko liskarren beldur blindatzen ari dira.
Arratsaldeko ordubietan Goizak Gaur albistegian espero zaitugu berriz, Iñaki Guridi, eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
Alokairuen prezioari muga jarri alizateko Donostiako udalak ere bidali dio eskaera Eusko Jaurlaritzari hiriburua bere osotasunean tentsio handiko eremu izenda dezan. Eneko Goi alkateak aitortu du hala ere, izendapen hau baino gehiago beharko dutela Donostian etxe bizitzaren arazoari konponbidea emateko.
Hau izan daiteke horri erantzuna emateko neurrietako bat, eta gu behintzat horretan ez gera atzean ez dituko, baino horredako arazo konplexuak ez dira dege bidez bakarrik konpontzen. Beste eremu askotan lan egitea egokituko zaigu.
Michelin enpresak Frantziar estatuan bi lantegi istea eta horien ekoizpenaren zati bat Gasteizera ekartzea bestalde kezka sartu dute Arabako lantegiko enpresa batzordean. Michelinek iragarri du 2026erako Frantzia mendebaldean 1200 langile dituzten bi lantegi itxiko dituela, furgoneta eta kamioientzako gurpilen atalean Asiako merkatuak egiten dion lehiari aurre eginda, eta lantegi horietako baten ekoizpenaren zati txiki bat ekarreko dutela Gasteizko lantegira. Hasieran albiste ona litzateke honakoa, Arabako lantegiarentzat kezkagarria ere izan liteke Unai Arregi Lab sindikatuko.
Badauka bere puntu txarra, ze azkenean izten ari dira bilantegia beste herri batean, baina bueno, dira Michelingo bilantegiak eta bai, orain posa guretzat etortzen delako, baina aurrekoak gu izan dela.
Eta datorren urteko herri urrats festak elgarrekin izango du leloa, eta bertan bildutako dirua Senpereko kolegiora ez ezik, sutea jasan berri duen Arberoa ikastolare ere bideratuko dute.
Maialen Iza Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Arratsaldean giro guzkitsuak jarraipena izango du, temperaturak 19-20 graduak gaindituko ditu eta Kantauri xurelean 23-24 gradura hurbilduko da. Horrez gain, datozen orduetan hegoaldeko haizea indarra galduz joango da eta arratsaldean kostaldean brisa bil daiteke. Arratsalde beraz, atsegina eta eguzkitsua izango da.
Bihar ere lasaia?
Bai, eguzkia jaun eta gabe jebe eta temperatura epelak jarraipena izango du.
Eskerrik asko, Maialen. Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Behobia Donostia lasterketa ate joka, eta esan behar da, lasterketak tren azkararen lanek eragindako muga batzuk izango dituela.
Ba bai, lan hoiek inoizko ekitaldirik luzeena eragingo dute, 20 kilometro eta 186 metro izango ditu Behobiak datorren igandean. Eta korrikalari denei tren zerbitzua bermatu alizateko, oraingoan asko jota 27.700 korrikalari aterako dira. Eta datu adierazgarri bat, lehendabiziko aldiz, 26 eta 30 urte arteko izango da adinta arte jendetsuena, orain arte 40 urtetik gorakoena zen. Emakumezkoak 21% izango dira.
Kulturan herri musika biltzen egindako lanarengatik Juan Mari Beltran musikariak jasoko du 2024ko Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria. Manu Etxezartu.
Bai, Maite, 50 urte baino gehiago dira Juan Mari Beltran doinu zaharrak, partiturak, grabazioak eta musika tresna zaharrak biltzen hasi zela, eta egindako lanaren adibide da Oiartzunen jarri zuen Soinuenea herri musikaren txokoa. Sariaren berri jaso ondoren eskerritzak izan ditu Juan Mari Beltranek, eta gogora ekarri du herri musika biltzen ez dela bakarrik aritu.
Badirudi, alde batetik baloratu indala egindako bide hori, bakarrik ez detekin bide hori. Bai, musika, bai jotzen, bai eskoletan, beti lagunekin. Eta guzti horren nolaiteko errekonozimentua edo hori iruditzen zaite izan dela saria. Eta eskertzen dut benetan.
Eusko Ikaskuntzak azmaratu du Beltranek ondareari abanguardia itxura ematen asmatu duela. Juan Mari Beltran musikariak Remigio Mendiburuk sortutako brontzezko eskultura jasoko du, Maite.
Ordu bata eta zortzi dira, Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.